Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata kosovski predsjednik Hašim Tači govori o Berlinskom samitu i nužnosti da se u proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine uključi i Washington. O prekrajanoj granica kaže:
ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Članovi BH predsjedništva u službenom posjetu Turskoj, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović o ugovoru o slobodnoj trgovini između dvije zemlje.
To se odnosi na pristup vrlo zatvorenom tržištu usluga i javnih nabavki u Turskoj. Naravno i mi otvaramo tržište usluga Turske u Bosni i Hercegovini i u zdravstvu u nekim drugim oblastima.
Vlasnica televizije Kanal 9 iz Novog Sada Maja Pavlović najavljuje da će nastaviti štrajk glađu u Beogradu ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahtjeve.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija. Primorani smo da budemo regionalna televizija.
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Turskoj je danas potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i te države. Ugovor su potpisali predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. O značaju ovog ugovora predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik govori:
koji omogućava povećani obim saradnje između dvije zemlje, omogućava svakako značajni poticaj za razvoj same Bosne i Hercegovine. I veoma mi je drago što sam u nekoliko navrata od predsjednika Erdoğana čuo zalaganje da to zaista bude međudržavni projekat koji treba da omogući potpunu realizaciju, a naravno i potpunu transparentnost.
Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je pritvor bivšem ministru desnici Radivojeviću te Vahidu Jašareviću, koji su uhapšeni u sklopu akcije Farmer. Obojica se terete za malverzacije sa humanitarnom pomoći na poplavljenim područjima u BiH. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev izjavio je danas da će njegova zemlja ovoga ljeta u junu ili julu dobiti zeleno svjetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. U jednoj ulici u središtu Splita osvanuli su ustaški grafiti i izrazi mržnje prema Srpskoj nacionalnoj zajednici u Hrvatskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je na brzi prestanak brutalne represije nad venecuelanskim narodom. Ljudi gladuju, nemaju hrane, nemaju vode, a to je nekoć bila jedna od najbogatijih zemalja na svijetu, kazao je Trump. Prethodno su se ruski šef diplomacije Sergej Lavrov i američki državni tajnik Mike Pompeo dogovorili da se sastanu sljedećega tjedna kako bi razgovarali između ostalog i o situaciji u Venecueli. Dvojica diplomata će se sastati na Arktičkom vijeću koji počinje 6. maja u finskom gradu Rovaniemi. Osnivač Wikileaksa Julian Assange kazao je na sudu u Londonu da ne želi da ga se izruči Sjedinjenim državama, gdje ga očekuje suđenje za masovne objave povjerljivih informacija na internetu. Novo saslušanje zakazano je za kraj maja. Prodoran zvuk sirene širom Izraela označio je početak dvominutne šutnje u znak sjećanja na 6 milijuna židova koji su ubili nacisti i njihovi suradnici u toku Drugog svjetskog rata. Tisuće mladih židova pridružili su se preživjelima holokausta na maršu sjećanja na žrtve na jugu Poljske od logora smrti Auschwitz-Birkenau do poljskog grada Auschwitz. Oko 10.000 njih nosili su izraelske zastave na kojima je pisalo ne antisemitizmu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za naš radio kaže da će taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ostati na snazi. Tači ističe da samit u Berlinu nije proizveo rezultate, ali da ima veća očekivanja od sastanka u Parizu. Uloga Sjedinjenih Država u ovom procesu je neizostavno, ocjenjuje Tači i dodaje da je protiv razmjene teritorija, ali da je za pripajanje Preševske doline Kosovu, razgovarao Tauljant Čenaj.
Pomenuli ste u više slučajeva ideju korekcije granice kao deo pregovora, ali niste dobili podršku, naročito u Prištini, a sada ni u Berlinu. Za kakvu korekciju se zalažete?
Ja sam uvijek bio protiv i nastavit ću da budem protiv razmjene teritorija, zato što je to trgovina i tako nešto neću dopustiti da se desi. Ja sam za i podržat ću snažno korekciju istorijske nepravde u slučaju Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu. Radim snažno na tome kako bi se taj dio pripojio teritoriji Republike Kosovo. To sam predstavio i na samitu u Berlinu, ali taj samit nije donio neku novu ideju, ali nije ni zatvorio ni jednu ideju o kojoj se do sada diskutovalo. Dakle, i ono o Preševu, Medveđi i Bujanovcu.
Ukoliko tražite da se Preševo, Medveđa i Bujanovac pripoje Kosovu, zar to ne otvara put iz Srbije da traži isto za određene dijelove Kosova, kao što je sever, na primjer?
Borit ću se da Preševo, Medveđa i Bujanovac budu dio teritorije Republike Kosovo, u sklopu aktuelne teritorije Kosovo, ne ugrožavajući ni jedan centimetar teritorije države Kosovo. Istovremeno sam i u Berlinu naglasio da neću dopustiti nikakvu ideju o dvostrukom suverenitetu za Kosovo ili neku ideju o zajednici sa izvršnim ovlaštenjima po modelu Republike Srpske, zato što to podrazumijeva podjelu stanovništva, kao i što nećemo dopustiti nekakav njemačko-njemački model.
Vratimo se taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Da li pregovori mogu da se nastave bez uklanjanja ove takse?
Sreća je što smo se na kraju sastanka u Berlinu na inicijativu predsjednika Macrona, uz moju saglasnost, ali i uz saglasnost predsjednika Vučića, dogovorili da se održi i sastanak u Parizu. Taksa je nešto legitimno i pravo vlade Kosova. Prema tome, ona će ostati na snazi. Nećemo dopustiti da Srbija uslovljava dijalog.
Razgovor sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Govoreći o razgraničenju sa Albancima, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin upotrijebio je riječ Šiptari, što mu inače nije prvi put. Dok ministarstvo obrane, ali i drugi zvaničnici vlade Srbije su bez reakcije na takve izjave, analitičari smatraju da je upotrebljavanje politički nekorektnih termina i govora mržnje vrlo opasno i da ne doprinosi smanjenju tenzija. Nevena Bogdanović je priredila.
Reč Šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar Šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega.
Kaže novinar sa Kosova Idro Seferi, koji u Beogradu živi i radi posljednjih 12 godina. On za Radio Slobodna Evropa ističe da se takvi izrazi ne smeju upotrebljavati u javnom govoru, jer vređaju Albance svuda gdje oni žive.
Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su eto Šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa se ljude koji to doživljavaju kao takvo, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji eto nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci, nego su samo Šiptari.
Prema rečima Idra Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto ko za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo. I Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo dizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rešenje za Kosovo, ipak neki Albanci i neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog saveta Ragmi Mustafa.
Time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednu građana, i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete za pravo nasilje. Taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno je i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta "Fašisti napadaju" u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju i izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u pomenutom tekstu povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje.
Ja sam tužila Informer tada zato što sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje šiptarima, jer je pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom, a i sa Albancima koji ovdje žive.
Imer Muškolja i politički analitičar iz Prištine ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podsjeća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, također javno upotrebljavao reč šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava pošto upotreblja takve reći svakog dana. Sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama, nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reći za Srbe.
Zašto ministar Vulin koristi ovu reč s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu? Upit je koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do trenutka emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Šefik Džaferović te predstavnik člana predsjedništva Željka Komšića, kao što ste čuli u vijestima, borave u službenoj posjeti Turskoj na poziv predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoana. Tokom posjete potpisan je i revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između dvije zemlje. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u intervju za naš radio kaže da ovaj ugovor donosi benefite BiH privrednicima. Marija Arnautović je razgovarala sa ministrom Šarovićem.
Ugovor o slobodnoj trgovini, kako se on tačno zove, da je on u suštini vrlo značajan dokument. To se odnosi na pristup vrlo zatvorenom tržištu usluga i javne nabavke u Turskoj. To će da iskoriste neki naši privrednici. Naravno, i mi otvaramo tržište usluga Turske u Bosni i Hercegovini i u zdravstvu, nekim drugim oblastima, što će da osjete građani naše zemlje. A za nas je i vrlo važno što ćemo po prvi put u trgovini sa Turskom imati bescarinsku kvotu jasno definisanu u ugovoru sa Turskom za hranu životinjskog porijekla. Obezbjeđen je svakako i ugovorni izvoz i ulja glukoznog šećera koji dolazi iz jedine kompanije u Bosni i Hercegovini kod Kozarske Dubice, brašna i neki drugi proizvoda. Zbog toga smatram da je ovaj sporazum bolji od dosadašnjeg, moderniji, daje nam veće šanse i Ja mislim da imamo šansu kada je u pitanju meso da taj izvoz dostigne cifru od 200 miliona konvertibilnih maraka, što je 4 puta više nego što je to bilo do sada.
Ako se ne varam, u jednom intervjuu ste rekli da bi Bosna i Hercegovina sada u Tursku na godišnjoj osnovi trebala izvoziti do 15.000 tona mesa.
13.000 je zagarantovano, to je dio dogovora, to je blizu ove moje prognoze, što je odlično, i to su u narednih nekoliko godina i mogućnosti Bosne i Hercegovine. Veće količine mi u ovom trenutku i nemamo, ali ako to bude kontinuitet, iskoristimo u narednih 4-5 godina ove količine, onda će se i ulaganje u ovaj sektor povećati, bit će više farmera, više farmi sa mnogo više grla stoke, i onda ćemo vjerovatno biti u mogućnosti da i tražimo veću kvotu, što je, evo, cilj, rekao bih, to je suština u ovom trenutku, ovo je za narednih nekoliko godina sasvim dovoljna količina.
Bosna i Hercegovina će biti zapravo druga država na kojoj će Turska dozvoliti slobodan pristup uslugama i trgovini, je li tako, pored Singapura?
Tako je, mi smo jedina zemlja pored Singapura, to nema ni Srbija, ni Hrvatska, a imaju također sporazum o slobodnoj trgovini. Upravo zbog te dobre ispregovarane pozicije Bosne i Hercegovine trebamo to sada iskoristiti.
Jednom prilikom ste rekli da ste 3 godine radili na ovom sporazumu, zapravo ministarstvo je radilo 3 godine. Od koga su dolazile opstrukcije, moram vas to pitati, budući da ste to pomenuli? I zbog čega vi ne potpisujete danas ovaj ugovor?
To je odluka predsjedništva i za mene najveća satisfakcija to što se sporazum potpisuje danas. Suština je interes zemlje i to je, rekao bih, najvažnije. Pregovarali smo 3 godine, to je tačno, 2015. godine, završili smo to pred izbore 2018. godine. Jednom prilikom sam rekao da je i tada bilo opstrukcije da se on stavi na dnevni red sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog toga je otkazana posjeta Erdogana Bosne i Hercegovine, to je trebalo da bude mnogo, mnogo ranije. Jedan član predsjedništva jednostavno 2-3 puta je to skidao sa dnevnog reda sjednice predsjedništva. Bilo je otezanja i u ovom sazivu. Interes je cijele zemlje, svakog njenog dijela. U ostalom, pomenuo sam glukozni šećer, on ide iz Republike Srpske. Ne ide meso sa Širokače i Baršaršije, ono ide iz Semberije, Posavine, i bit će zadovoljni partneri, oni su najvažniji. Rekao bi, neko etničko gledanje koje dolazi od političara je za mene potpuno pogrešno. Najvažnije je ono što mi se privrednici, evo konačno taj princip i ta politika je pobjedila.
Razgovor sa Mirkom Šarovićem je na našoj web stranici.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opština Drvar, nekada među razvijenima u Bosni i Hercegovini, danas na samom začelju.
Neko nešto radi, penzioneri, tavore.
Ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost.
Romske djevojčice roditelji udaju za novac, a ovu praksu pokušava prekinuti Indira, koja je život posvetila njihovom obrazovanju.
Ne samo da završe osnovnu školu, nego da upišu i srednje i fakultete.
Zašto se Fuad opredijelio da stvara perike od prirodne kose koji su namijenjeni djeci koja se liječe od raka?
Bilo šta, u trenutku kada se dijete liječi, bilo koja stvar koja djeca uspije da izmami osmijeh na lice je vrijedna.
Slobodna Evropa, .org.
Ako ste u Crnoj Gori ministar, poslanik ili sudac, stan možete dobiti za 80% nižu cijenu nego što je tržišna, a uz to i kredit za čiju otplatu treba izdvojiti svega 30 eura mjesečno. Kojim je to sve funkcionerima u Crnoj Gori omogućeno da po najnižim mogućim cijenama dođu do stana? Time se bavio Srđan Janković.
Cijene stanova za dio ministara u vladi Crne Gore, sudija i poslanika, čije se mjesečne zarade kreću od 1500 do 2600 eura, iznose od 20.000 do 25.000 eura, pri čemu je mjesečna rata u zavisnosti od slučaja od 30 do 100 eura. U odnosu na tržišnu, cijena funkcionerskih stanova je 5 do 10 puta niža u zavisnosti od kvadrature, položaja i dijela Podgorice u kojem se nalazi, U državi u kojoj prosječna plata iznosi oko 500 eura, na osnovu uredbe iz 2014. godine vlada omogućava dijelu funkcionera da riješe stambeno pitanje pod uslovima kakvi predstavljaju samo san svakog građanina. Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi i pravosuđu su u diskriminišućem položaju u odnosu na državne funkcionere, konstatuje Nenad Rakočević, predsjednik sindikata uprave i pravosuđa. Zaposleni su diskriminisani i po pitanju plata i mogućnosti da dođu do stana pod povoljnim uslovima.
Diskriminacija je drastična, opet se veže i uslovi plaćanja tih stanova. Funkcioneri koji imaju mnogo veće plate, njima je mnogo lakše otplatiti sve stanove, pogotovo na način ili po uslovima koji evo kroz zadnje vrijeme provijava kroz medije. Bukvalno funkcioneri su dobili stanove na poklon.
Prije desetak dana smo uputili pitanja vladi Crne Gore koja se odnose na kriterijume za dobijanje stanova pod privilegovanim uslovima ili povoljnim kreditima. Između ostalog pitali smo ko su funkcioneri ili predstavnici sudske vlasti kojima je omogućeno dobijanje stanova po netržišnim uslovima, koliko godišnje vlada donese takvih odluka, ko odlučuje ko će dobiti najpovoljniji mogući kredit za stan. Odgovore na pitanja iz vlade nismo dobili. Istovremeno dio domaćih medija je objavio na osnovu uvida u imovinski karton funkcionera imena nekoliko ministara, poslanika i sudija kojima je omogućeno da u elitnom naselju u Podgorici dođu do stana od 90 kvadrata za svega 20.000 eura. Neki od tih funkcionera, kako je objavljeno i nije demantovano, već ima riješeno stambeno pitanje. Premijer Duško Marković je nedavno ocijenio, odgovarajući na pitanje novinara, da je priča o funkcionerskim stanovima dio negativne kampanje protiv njegove vlade i, kako je rekao, uspjeha izvršne vlasti.
Vezano za funkcionere koji dobijaju stanove s pravom otkupa po povlaštenim cijenama. To su zaposleni ljudi koji rade veoma odgovorne poslove i imaju pravo da rešavaju stambena pitanja u skladu sa normativnim aktima koja su definisana. Mislim da ih je za ove dvije godine, koliko se ja sjećam kao predsjednik vlade, dobilo svega 20.
O uslovima pod kojima radnici u državnim službama mogu da riješe stambeno pitanje govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.
Uslovi po kojima mogu da dobiju radnici ili zaposleni koji pripadaju upravo i pravosuđu, odnosno, da kažem, generalno u Crnoj Gori, su strašno loši. Mislim, to je već neka nerealna priča ili san da dobiju stan po uslovima kako su to dobili funkcioneri. Dakle, položaj je drastično diskriminišući, drastična je razlika između funkcionera i običnih radnika na svim nivoima i povodom plata i povodom uslova za rješavanje stambene problematike.
Osim dijela nevladinih organizacija i dio opozicionih partija pokušava da razbije tajnovitost podataka o dodjeli stanova pod bagatelnim uslovima, Branka Bošnjak, poslanica Demokratskog fronta.
Nešto tako ne može biti tajna i ja sam se odlučila da njima tražim još jednom kao poslanica da vidim da li će dati te informacije o dodjelama stanova i kredita. Ukoliko to kažu opet da se radi o tajni, da je to tajni podatak, ići ćemo i prema Upravnom sudu.
Bošnjak je podnijela inicijativu Ustavnom sudu, kojom traži da se proglasi neustavnom odredba prema kojoj se dijelu funkcionera omogućava povoljno rješavanje stambenog pitanja, konstatujući da su ostali građani diskriminisani. Međutim, prema dosad objavljenim informacijama, dijelu sudija Ustavnog suda je također omogućeno da pod najpovoljnijim uslovima dođu do stana po istom spornom pravilniku. Da li je to problem, pitali smo poslanicu Bošnjak.
Mi smo se odlučili da taj njihov pravilnik stavimo pred Ustavnim sudom, iako pomalo zvuči apsurdno, obzirom da je većina sudija Ustavnog suda baš po tom pravilniku dobila stan i vjerovatno ćutala sve ovo vrijeme na to flagrantno miješanje grana vlasti, izvršne vlasti u sudstvo, i onda ne možemo ni očekivati da imamo nezavisno sudstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlasnica Kanala 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, 19. dan štrajka glađu, jer Upravni sud u Novom Sadu 4 godine odugovlači spor po njenoj tužbi, jer iako ima lokalnu frekvenciju, mora plaćati regionalnu frekvenciju. Ona je najavila da će štrajk glađu nastaviti u Beogradu ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahtjeve. Detaljnije Norbert Šinković.
Već skoro 3 nedjelje direktorka novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, uzima samo vodu.
Ja ću izdržati koliko god treba,
pod nadzorom sam lekara. S obzirom da ne uzimam hranu, osjećam se malo istrpljeno, malo mi je teško da govorim, usporena sam, ali nekih ozbiljnih zdravstvenih problema za sada nema.
Pavlović traži da se konačno reši položaj lokalnih emitera i sudbina nerešenih sudskih predmeta.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija. Primorani smo da budemo regionalna televizija i sasvim suprotno konkursu koji je raspisan kada smo dobijali frekvenciju i koji nam je dao dozvolu na lokalnu frekvenciju na 8 godina. U 7. godini oni su rekli pujpike to ne važi, Srbija više nema osnova mogućnosti tehničkih da ima lokalne medije, morate biti regionalni i plaćati 10% veće naknade. Mi smo protiv toga pokrenuli upravni postupak koji nije rešen već 5 godina.
Drugi postupci se odnose na takse za autorska prava organizaciji muzičkih autora Srbije i organizaciji proizvođača fonograma Srbije. Oni, prema rečima direktorke Kanala 9, naplaćaju takse za jednu lokalnu televiziju oko 600.000 dinara mesečno. Uz ove namete, lokalna preduzeća otkazuju ugovore o reklamiranju, a lokalni preduzetnici govore da nije pametno da se reklamiraju na Kanalu 9.
I sve su to načini da se jednostavno privolimo da radimo onako kako vlast danas očekuje od medija, a ne nezavisno i nepristrasno, puštajući da se na našem programu čuje kako stav vlasti, tako i stav opozicije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki crkveni dostojnici održali su u spomen području Jasenovac molitveni skup i komemoraciju u povodu Dana sjećanja na žrtve holokausta. Slušamo Enisa Zebića.
Visoki predstavnici četiriju vjerskih zajednica, Židova, pravoslavaca, katolika i muslimana, odali su na komemoraciji u kripti Jasenovačkog spomenika počast za 6 milijuna židovskih žrtava holokausta i uputili poruku mira, praštanja, ljubavi i okrenutosti prema budućnosti. Predsjednik Židovske vjerske zajednice Bet Izrael, koja je i organizator komemoracije, Aleksandar Cvjetković.
Ovaj dan treba biti podsjetnik na vrijeme kada su progonjeni svi koje su proglasili nepoželjnima. Milijuni mrtvih diljem Europe imali su samo jednu krivnju, bili su označeni kao drugačiji.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Srpske pravoslavne crkve Porfirije kazao je da se na mjestu Jasenovačkog logora otkriva istina da se linija koja razdvaja dobro i zlo ne proteže između naroda, država i rasa, već da je ona u ljudskom srcu u kojem se donosi odluka hoćemo li biti ljudi ili ne ljudi.
Ovo je mjesto na kojem nam se otkriva da je jedini istinski put nas ljudi put pokajanja, a to znači mjesto na kojem svi moramo reći oprosti i neka ti je prosto, reći bez kojih bi ljudski život apsolutno bio besmislen.
Požeški katolički biskup Anton Škorčević misa je ranijih godina vodio u katoličkoj crkvi u nedalekom mjestu Jasenovac, a ove se godine po prvi puta pomolio za nevine židovske i druge žrtve u kripti samog Jasenovačkog spomenika.
Upravo zbog njih na ovom spomenu u Jasenovcu ne priliči nikakva osvetnička riječ. Očitovanje mržnje, manipuliranje njihovim brojem, bilo bi to svjedočenje zarobljenosti zlom, još jedno poniženje žrtava. Ovdje je potreban čin duha, kajanje, praštanje, milosrđe, pomirenje.
Molitveni skup na mjesto nekadašnjeg Jasenovačkog logora zaključuje predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz Efendija Hasanović.
Bože pravedni, molimo te da nasilnicama oduzmeš mač, a slabima da podariš moć vjere u istinu i pravdu. Oprosti nam i poduči nas da i mi drugima praštamo. Molimo te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Jasenovac i nijedan zločin ovoga svijeta.
Sociolog religije Ivica Maštruko za naš program kaže kako je sudjelovanje biskupa Škorčevića na komemoraciji na lokaciji nekadašnjeg ustaškog logora ekumenski čin koji ima i političku dimenziju.
Radi se o svjesnom naporu da se utječe na neke političke aspekte življenja u Hrvatskoj, a to je pomirba, to je praštanje, to je priznanje i prihvaćanje Jasenovca kao mjesta zločina. da kako u jednoj političkoj tvorovini, prema tome eksperimentno politički čin sa pozitivnim preznakom koji će imati pozitivne reperkusije na politički život u hrvatskom društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko Kina pomaže Vučiću da učvrsti vlast u Srbiji. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mija Tlakićević. Bilo je riječi o tome koliko je para Kina uložila u Srbiju, da li su kineski krediti skuplji od onih koji se mogu dobiti na međunarodnom tržištu, zašto je Kina kupila dva najveća srpska gubitaša, Željezaru Smederevo i rudarsko-topioničarski basen Bor. Kako se Vučić hvali da Kinezi toliko ulažu u Srbiju, zahvaljujući njegovim bliskim odnosima sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom? Da li kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Srbiji i u Kini na vlasti autoritarni lideri? Da li će Kina u Srbiji napraviti svoj najveći industrijski park u Europi u kojem će biti zaposleno 10.000 ljudi? Da li će se u Srbiji proizvoditi kineski leteći automobili kao što je nagovijestio predsjednik Vučić? Da li će Srbija biti u stanju da vrati Kini velike zajmove i kakvu garanciju ima Kina da će pare biti vraćene, kao i o tome da li bi tolika ekonomska vezanost za Kinu mogla biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mija Tlakićević. Gospodine Brkiću, koliko je Kina uložila para u Srbiju otkako je Vučić na vlasti?
Pre neki dan premijerka je izjavila da su kineske investicije u Srbiji dostigle 10 milijardi dolara. To nije samo u okviru ovog projekta put svile, nego i direktne državne investicije kojima su državne kompanije iz Kine kupile ili uložile u fabrike u Srbiji. Ogromna je suma u pitanju ako se zna da je od početka kad je pokrenut projekat Pojas i put, to je taj takozvani novi put svile, Kina investirala u 16 država koje su obuhvaćene tim projektom negde oko 15,5 milijardi dolara. Dakle, Srbija je privukla dobar deo tog novca.
Gospodine Lakićeviću?
To nisu investicije. Osim ovoga što je investirano u Smederevo, to je 50 miliona dolara. I sad ovo što treba da bude u Bor, mada najveći deo toga još nije investiran. To su uglavnom krediti.
Gospodine Brkiću, Kina je rešila dva velika problema koji su dugo opterećivali ekonomiju Srbije. Kupila je Smederevsku železaru i rudarsko-topioničarski bazen Bor, koji su godinama proizvodili gubitke. Zar to nije bio lep poklon Vučiću?
Ma da, to je bio izvesni pojas za spasavanje. Taj dogovor o kupovini železare i RTB Bora bio je napravljen kao spasonosni za Vučića i napravljen je u četiri oka između dva predsjednika. Predsjednik Srbije je priznao da je u nekoliko navrata koristio susrete sa kineskim predsjednikom da bi ga molio da on to kupi. Mislim da se radi o, ajde da kažem, po znacima navoda, pomamom za jeftinim novcem koji Kina nudi. Ne zna se zaista da li je to jeftin novac ili nije.
siromašne zemlje koje imaju težak pristup regularnom kapitalu na svjetskom tržištu odlučuju se za jedan ovakav vid pribavljanja novca u četiri oka. U tom smislu Kina se našla pri ruci Srbiji, a zapravo se radi o jednom kineskom strateškom planu u koji je Srbija neoprezno uletela i u inat Evropi da pokaže kako je ona ponovo nesvrstana država koja se ne oslanja samo na Evropsku uniju, iako domaći političari stalno govore da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da to što je Kina pomogla Vučiću sa srpske strane izgleda kao opasno partnerstvo usmereno protiv Evropske unije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da Kina, ovo što kaže gospodin Brkić, baca pojas za spasavanje Vučiću? Jer Vučić se do sada 5 puta sastao sa kineskim predsjednikom. Znači li to da Kina investira zahvaljujući dobrim odnosima Vučićevim sa kineskim predsjednikom, čime se oni hvali? On kaže, molio sam predsjednika to i to, a on je obećao to i to.
Za Kinu je Srbija na ovom putu, pojas i put, vrlo važna zemlja. Zašto? Zato što taj projekat generalno nije naišao na oduševljenje. Recimo Indija i Japan, postoje zemlje koje mu prilaze sa velikom rezervom, upravo tumačeći to kineskim geostrateškim ambicijama. Ono što Kina uspeva sa Srbijom i sa još nekim drugim zemljama na Balkanu, to je zbog toga što te zemlje nisu u Evropskoj uniji i tu Kina može da radi van pravila, odnosno ne poštujući, ne rukovodeći se nikakvim pravilima, nego jednostavno dogovarajući u četiri oka poslove sa rukovodećim ljudima. I to onda stvarno postaje kao neka lična veza tako između vodećih ljudi, što Vučić koristi. U tim poslovima su skrivene manje ili više i neke koruptivne radnje. To je vrlo skup novac, to su generalno vrlo skupi projekti, iako su potrebni, ali su to vrlo skupi projekti i kilometar pruge ili kilometar puta koji se pravi kreditima koji se dobijaju od Kineza znatno je skuplji 30, 50 pa i više odsto nego isti ti kilometri kada se finansiraju novcem od međunarodnih finansijskih institucija. I dakle, to je ono zbog čega su Vučiću privlačene kineske pare, a Kinezima to, da kažem, nije problem, pošto je to jedan sistem takav kakav je, dakle, jednog državnog kapitalizma za koji nije problem da se daju i desetine pa i stotine miliona dolara ako je to potrebno Kini iz nekih političkih i geostrateških razloga.
Gospodine Brkiću, može li se reći da je Vučić pre svega imao sreću da je za vreme njegovog mandata Kina odlučila da uloži ogroman novac u obnovu takozvanog puta svile da bi svoje proizvode plasirala u Evropu? A Srbija je važna tačka na tom putu i otuda tolike investicije. Mislite li vi da bi Kina investirala i da je neko drugi predsjednik, a ne Vučić?
Kogoda je predsjednik u Srbiji, Kina bi to radila. I ne samo kogoda je predsjednik, nego sve dok Srbija ima ovakav sistem u kome odlučuje jedan čovjek, a to je i pre Vučića na neki način bio sistem u Srbiji. Dakle, dokle god postoji mogućnost dogovaranja u četiri oka, i ovo što kaže kolega Lakićević, dokle god postoji mogućnost da se u četiri oka sklapaju poslovi koji imaju i visoku dozu koruptivnosti, Kinezima to odgovara. Nisu oni gadljivi na to da potplate političare u zemljama gde im je važno da naprave proboj prema evropskom tržištu. A ne treba kriti, kineski projekat Pojas i put, dakle novi put svile, je zapravo imperijalni pohod Kine na Evropu i kao što je sredinom prošlog veka su neke imperijalne države započinjale ratove da bi preko Balkana izašle na toplo more, sad imamo obrnut proces. S toplog mora Kina posle kupovine luke u Pireju pokušava da dopre na tržište Evropske unije, odnosno Evrope. Naravno da je Vučić kao pragmatičan i spretan političar iskoristio tu priliku i rešio da ličnom pogodbom sa kineskim predsjednikom, a to izgleda ni u Kini nije problem. Kina inače jeste poznata kao država u kojoj korupcija nije ništa neobično. Rešio dakle da završi posao na taj način. Ono što se u Srbiji niko ne pita, a zapravo je jako važno, to je kakvi su to ugovori, gde je transparentnost tih ugovora. Bojim se da bi Srbija u jednom trenutku u budućnosti mogla da dođe u situaciju o kojoj se sada priča u Crnoj Gori, dakle da su Crnogorci kao zalogu za kredit za izgradnju autoputa prema Srbiji dali jedan deo svoje državne teritorije. Ne bi me čudilo da neke slične, ne baš tako direktne, ali neke slične klauzule postoje i u ugovorima koje sklapa Srbija sa Kinom, odnosno Kina sa Srbijom. To što je Vučić uskočio, to je samo bila dobra prilika koju je on iskoristio i podiže na najviši mogući nivo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, da li onda kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Kini i u Srbiji na vlasti autoritarni lideri, pa Kini ne smeta što u Srbiji nema ni demokratije, ni vladavine prava, što inače smeta nekim evropskim investitorima?
Neosporno da je Kina takva zemlja koja ide za tim svojim strateškim ciljem i, kao što sam rekao, ona se uopšte ne libi da posluje u zemlju koja nema nikakvih pravila. Ona neće tražiti tendere, ona neće tražiti nikakvu transparentnost. Njoj na neki način i odgovara kineskim firmama, koje su zapravo državne, da rade u zemlju u kojoj mogu to da rade direktno sa vlastima. I to je ono što je u čitavoj ovoj situaciji, da kažem, i opasno, zato što Kina, iako je to možda nije prevashodna namera, ali ipak svaki investitor, odnosno svako ko donosi novac u neku zemlju, donosi i svoje običaje. Tako da zapravo Kina sve većim prisustvom ovde donosi i svoje poslovne običaje, a to su zapravo običaji koji su daleko od onoga što važi u Evropi, od evropskih vrednosti i od svega onoga što karakteriše evropski deo sveta. I na taj način Kina zapravo finansira ovaj sistem kakav je.
Gospodine Brkiću?
Nije Kina izuzetak. Srbija na sličan način, odnosno srpski predsjednik na sličan način širi privrednu saradnju između Srbije i Turske, tako što na ličnom planu i na ličnom nivou s turskim predsjednikom Erdoganom dogovara investicije u Srbiji. To je slučaj i sa Mađarskom i sa Orbanom. To je slučaj i sa Rusijom, sa predsjednikom Putinom. Dakle, sve te države u kojima postoje autoritarni režimi vole Srbiju jer je slična njima.
Gospodine Brkiću, ministar financija Siniša Mali najavio je da će Kina u Borči, kod Beograda, napraviti svoj najveći industrijski park u Evropi, u koji će uložiti 2 milijarde dolara i gde će biti zaposleno 10.000 ljudi. On je, čini mi se, kad je bio u Kini, rekao da je potpisan i nekakav memorandum u tom smislu. Verujete li da će taj zaista ogroman projekat biti ostvaren?
Što se tiče tehnološkog parka u koji Kina hoće da gradi i investira kraj Beograda, to je za sad samo memorandum. Ja mislim da je to najpre bilo pumpanje mišića srpskog ministra financija, ali da bi Kina mogla da takav tehnološki park gradi u Srbiji, ja bih rekao da. Taj tehnološki park bi bio odskočna daska sa prodorom kineskih kompanija na evropsko tržište.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Kina napraviti taj ogromni industrijski park u Borči kod Beograda? Mislite li da je to realno?
Napravit će ga ako bude dovela svoje ljude da u njemu rade. Inače mislim da od toga nema ništa, zato što Srbija nema dovoljno inženjera ni za ove poslove koji se sada razvijaju, stručnjaka za elektroniku, elektrotehniku, digitalno mašinstvo. U Srbiji tu nema nezaposlenih ljudi, tu nema viška, pogotovo ih nema toliko da bi se zaposlilo 10.000 ljudi. Vi vidite kad je ona nemačka kompanija u Novom Sadu, Continental, jel tako, mislim da je to bilo, kad je teo da zaposli 500 inženjera i da napravi svoj istraživački centar, pa su zapravo uzimali od ovih novosadskih kompanija ljude. Dakle, tu nije bilo nezaposlenih ljudi, tako da i Kinezi, iako bi tu došli, morali bi da daju mnogo velike pare, a oni nisu skloni da daju velike pare za plate. Tako da ja mislim da od toga nema ništa. Tu može nešto malo da se napravi ili tako, ali da to bude neki veliki park, mislim da se to neće desiti.
Gospodine Brkiću, ali Vučić je, čini mi se, prošlog septembra kad je bio u poseti Pekingu i kad se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, izjavio da bi Kinezi mogli u Srbiji da proizvode i leteće automobile.
Pa dobro, ja to razumem. Ja sam to razumeo kao predsjednikovu ushićenost onim što je video u Kini, a poruka je bila namenjena domaćoj javnosti da se zaseni prostota i da eto pokažemo koliki je visok nivo razumevanja, ljubavi, saradnje predsjednika dve države. Dakle, eto najzad zna o nebeskoj Srbiji uz pomoć kineske tehnologije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti letećih automobila u Srbiji?
Ma bit će ih sigurno, samo ne znamo kada. Ti dronovi, kako kažem, to postoji, to se radi. Nije potrebno da to Vučić dogovara. Vučić to sa tim svojim dogovorima može samo da upropasti. Mnogo bi bilo bolje kada bi se u Srbiji napravio normalan politički i privredni sistem. Tada bi stvarno i ozbiljne svjetske kompanije dolazile u Srbiji i sve bi to ovdje moglo da se radi. Svi ti potencijali zaista postoje, ali što vlast ovakva kakva je, generišući nestabilnost i političku i svake druge vrste, zapravo odbija investitore. Ovdje dolaze iz Silicijumske doline naši ljudi koji su tamo radili da bi to pokrenuli, ali problem je što je ovdje ambijent takav, što je bankarski sistem takav, što je centralna banka takva da ne omogućava normalno poslovanje tim firmama, i onda to sve odbija i ozbiljne kompanije, odbija i pojedince, odbija preduzetnike, inovatore, a onda se pojavi kao Vučić da dovede proizvođači iz Kine. Prosto to je farsa, to je žalosno što se ovdje dešava. Sve dok on bude išao i tako dovlačio za ruku kompanije, pri čemu im daje i ogromne još subvencije, od razvoja nema ništa.
Gospodine Brkiću, da li će Srbija, koja je uzela tolike kredite od Kine, a evo gospodin Lakićević kaže da su oni skuplji nego oni koji mogu da se dobiju na tržištu, da li će ona biti u stanju da vrati Kini tako velike zajmove i da li to onda brine Kinu?
Ja ne sumnjam da su ti zajmovi osigurani na dobar način. Nisam siguran da bi Kinezi pravili bilo kakve aranžmane u kojima će izgubiti. Moglo bi da se dogodi, posle toliko silnih kredita i projekata koje Kinezi imaju u Srbiji, da ako dođe trenutak da Srbija deo toga ne može da se otplati, da se mi probudimo u državi koja će biti kineska kolonija. A svemu tome doprinosi taj stvoreni model u posljednjih 6-7 godina od kad je Srpska napredna stranka na vlasti, da je predsjednik zapravo motor srpske privrede, odnosno srpskog razvoja, da je on jedini koji doprinosi i koji je jedini zaslužan za razvoj Srbije, za razvoj njene privrede, za bolji standard. I stalno se podgreva predstava o jednom čovjeku kao zaslužnom za sve ovo što mi danas imamo. To je model obožavanja predsjednika koji postoji u Kini, to je model koji postoji u Rusiji, model koji je postojao u bivšim komunističkim zemljama i znamo kako se završio. Nisam siguran da će Kinezi propustiti priliku da ako Srbija ne može da im vrati kredite, da to naplate mnogo skuplje nego što smo se mi nadali da će na kraju ispasti.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Srbija biti u stanju da vrati te ogromne kredite koje je uzela od Kine i mislite li da se Kina obezbedila?
Prvo, ti krediti još nisu tako ogromni. Tu ima mnogo više dima nego što stvarno ima vatre. Dakle, ti krediti koji su do sada potpisani, oni su oko milijardu ili nešto više dolara. S druge strane, mislim da se obezbedila, recimo tu je Železara Smederevo, tu je već kupila Kina sa tom železarom jedno 500 hektara plodne stiške zemlje. Ovaj Bor je, ja mislim, također dosta dobro obezbeđenje. Jer tu ste vi duboko ušli u jednu privredu, to je dobar zalog, jer zapravo je razvoj čitavog jednog velikog dela Srbije danas pod kineskom kontrolom i tu će kineski uticaj i ekonomski, politički moći da bude i bit će zapravo jako veliki, a moći će da bude upotrebljen ili zloupotrebljen kako Kini to u nekom trenutku bude odgovaralo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Brkiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Lakićević da Kina koristi snažne ekonomske veze da bi ostvarila i politički uticaj u Srbiji?
Ma da, ja bih rekao da je Kina postala, odnosno kineski predsjednik Xi Jinping je postao važan faktor srpske stabilokratije. Kina učvršćuje ovakav politički model kakav danas postoji u Srbiji. Evo, današnja vest kaže da je srpska vlada odobrila jedan projekat u kome će učestvovati kineska kompanija Huawei i bit će uključena u opremanje telekomunikacionim uređajima i sistemima gradova u Srbiji. To će biti svi ovi veliki gradovi. Moja prva asocijacija je da ta kompanija, koja jeste privatna, ali sa vrlo čvrstim vezama u kineskom političkom i državnom rukovodstvu, je već na globalnom nivou tekla epitet kompanije nepouzdane da joj se prepuste telekomunikacije u jednoj državi. Srbija se opredelila upravo u ovom trenutku da Huawei bude njen strateški partner u opamećivanju, ajde da tako kažem, nekoliko srpskih gradova. To je jedan ozbiljan proces kojim srpska politička elita prilazi na dosta komforan način bez ulaženja u neke strateške procene kako će ta naša saradnja i to naše toliko otvaranje prema Kini uticati na ono što je strateški put Srbije, to je Evropska unija. Evropska unija koja ima jedan blagi otklon, da ne kažem strah, od naleta Kine i u tom odnosu velikih sila Srbija se odjednom nameće kao važan kineski partner u Evropi. Ako želi da bude član Evropske unije, Srbija će morati mnogo toga da promeni u svojoj spoljnoj politici i u ekonomskoj politici prema državama za koje sada kaže da su njeni strateški partneri, najpre Kina i Rusija.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će ove snažne veze sa Kinom, ova velika vezanost za Kinu, predstavljati prepreku na evropskom putu Srbije?
Ja se bojim da od tog evropskog puta neće biti ništa i da će se od njega, naravno ne naglo, odustati. Odnosno da on neće biti realizovan. I ovo što je Miša govorio, ja mislim da je iza tih poslova sa Huawei stoji korupcija. Jer da je drugačije, ja mislim da bi vlada Srbije raspisala tender. I siguran sam da u Srbiji postoji dovoljno domaćih kompanija, mladih inženjera, IT stručnjaka, koji bi to, ako ne sami, uz asistenciju sa velikim zapadnim kompanijama, mogli da reše za manje novca nego što će to rešiti kineska kompanija.
Gospodine Brkiću, ima li običan narod, obični ljudi koristi od tih silnih para koje ulaze iz Kine u Srbiju?
Vlast pokušava da ubedi te obične ljude da, eto, time što je Kina kupila Železaru ili time što je Kina kupila RTB Bor, 10.000 radnika će ostati da radi u te dve kompanije. Ali uvek izostaje jedna šira slika
pošto je kineska kompanija Hestil kupila Železaru Smederevo, Evropska unija se odlučila da se brani od navale kineskog čelika i da smanji kvote koje kineska železara iz Srbije može da izvozi u Evropsku uniju. Dakle, to će odmah značiti manje posla i manje ljudi za te poslove u Železari u Smederevu, ali o tome se mnogo ne priča. Što se tiče RTB Bora, veliko pitanje je koliko su Kinezi spremni da poštuju evropske procedure i standardi kad je u pitanju zaštita čovekove okoline i koliko je Srbija, odnosno njeno političko rukovodstvo, spremno da Kinezima progleda kroz prste i da im dopusti da u Boru zanemare ekologiju kao što su to zanemarili u svojoj zemlji i postali jedan od najvećih, ako ne i najveći svetski zagađivač država koja doprinosi uništavanju ozonskog omotača. Dakle, s jedne strane mi ćemo da čujemo od naših političara kako su ti aranžmani koje naš predsjednik napravio s kineskim predsjednikom dobri za nas, ali uvek ima ta začkoljica i uvek se kaže da je đavo u detaljima koje mi naravno prećutimo, a to je kakve štete nose i kakve mogu štete da donesu i šta u budućnosti znače ti ugovori o kupovini srpske železare ili rudarskog basena Bor. Svedoci smo da već 2-3 meseca ljudi iz Smedereva uporno pokušavaju da kažu da je okolina Smedereva, da je okolina železare ozbiljno ekološki ugrožena, ali to nije tema koju vlast dozvoljava da se o njoj razgovara u Srbiji. Dakle, mi smo spremni da u Smederevu napravimo ekocid samo zato da bismo očuvali mit o tome kako je ta kineska investicija bila dobra.
Gospodine Lakićeviću, po vama, ima li običan narod, obični ljudi, imaju li koristi od kineskih para koje ulaze u Srbiju?
Ne može se reći da od novog puta ili pruge ili od toga što će Bor da radi nema koristi i za obične ljude. Ali pitanje je koliko taj put košta i nije isto ako na tom putu koji se pravi rade radnici iz Srbije, ako su angažovane mašine iz Srbije ili su angažovani radnici i mašine iz Kine. Ovde se dešava upravo ovo drugo, dakle koriste mnogo manja. Svi ti poslovi sa Kinom su mnogo nepovoljniji nego što bi ti isti poslovi mogli da se urade sa nekim drugim firmama. I na kraju, zahvaljujući tim poslovima sa Kinom, ovde održava jedan nedemokratski režim koji unazađuje u celini gledano srpsku privredu i srpsko društvo, tako da mi zapravo umjesto da imamo godišnji rast od 6%, Srbija ima godišnji rast od 3%, to je znači gubitak od jedne milijarde najmanje evra godišnje. Vi taj biznis sa Kinom plaćate zaostajanjem koje Srbiju godišnje košta, kao što rekao, najmanje milijardu evra, pa vi sad uzmite 5 godina rada sa Kinom, to je 5 milijardi evra, znači to je ovdje izgubljeno, a to je mnogo više od onoga što su nam Kinezi doneli, gotovo da bi moglo da se kaže da bismo mogli da plaćamo tim parama sve te ljude koji su zaposleni po Boru i po Smederevu, da idu kući ili da ništa ne radi ili da gaje voće i povrće u toj plodnoj stiškoj ravnici, nego što sad kao idu nešto i šatro rade u Železari.
I na kraju, u zaključku, gospodine Brkiću, može li se reći da Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Da, mislim da taj zaključak može da se kaže, zato što pravih i dovoljnih informacija o tim ekonomskim odnosima dve države još nema i tako će biti sve dok dva predsjednika u četiri oka dogovaraju projekte i saradnju.
Gospodine Lakićeviću, po vama, da li Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Vučić tu ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping, znači Rusija i Kina. Kada se radi o ovom drugom, Vučiću bi bilo mnogo teže da govori o svojim velikim uspjesima da nije bilo kupovine Železare. Isto se dešava i sa Borom.
Hvala gospodine Brkiću, hvala gospodine Lakićeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.